Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының 3 март душәмбе тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Көннең төп темасы Русиядә үткән президент сайлау бүген тапшыру ахырынача дәвам итәр. Бүген без сезне дөнья илләренең Русиядәге сайлау нәтиҗәсенә мөнәсәбәте, оппозицион башка Русия хәрәкәтенең протест чаралары, татар башкортлар күпләп яшәгән төрле төбәкләрдәге тавыш бирү нәтиҗәләре белән таныштырырбыз. Әрмәнстанда президент сайлаудан соңгы каршылыктагы тәрәккыят турында сөйләрбез. Русиядә дәүләт коручы дин төшенчәсенә мөселманнар фикерен ишеттерербез. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Мәскәүдә ризасызлар йөрешенә чыгучылар кулга алынды. Газпром Украинага газ җибәрүне кимитте. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкиле Әрмәнстан хакимияте һәм оппозиция вәкилләре белән очрашты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү. Мәскәүдә якшәмбе көнне узган президент сайлауында Дмитрий Медведевның җиңүенә каршы чыккан дистәләгән кеше бүген кулга алынды. Башкалада ризасызлар йөрешен үткәрү рәсми рөхсәт ителмәде, әмма аны оештыручылар барыбер урамга чыгачакларын белдергән иде. Шәһәр мэриясендә башка Русиянең бу тырышлыгын провокация дип атадылар. Петербурда чарага рөхсәт алынган булган. Анда халык алдына оппозиция юлбашчысы Гарри Каспаров һәм национал большевиклар башлыгы Эдуард Лимонов чыкты. Үзәк сайлау комиссиясе Медведев сайлауда тавышларының 70%-ыннан артыгын алган дип хәбәр итте. Газпром Украинаның нафтогаз ширкәтенә яңа килешү тәкъдим итте. Бу хакта Украина ширкәтенең матбугат хезмәте белдерде. Бу атнада нафтогаз вәкилләре Мәскәүгә сөйләшүләргә киләчәк. Бүген иртән Газпром Украинага газ җибәрүне 25%-ка киметте. Бу хакта ширкәтенең матбугат вәкиле Сергей Куприянов белдерде.
Продолжается неоформленное потребление газа на Украине.
Гайри рәсми төстә Украинага газ куу дәвам итә, әмма Газпром белән Украина арасында киләсе хезмәттәшлек турында килешү төзелмәгән. Бу шартларда үзенең икътисади мәнфәгатьләрен яклау максатында Газпром Мәскәү вакыты белән иртәнге 10-да Украинага газ җибәрүне 25%-ка киметте, диде Куприянов. Нафтогаз ширкәте вәкиле Валентин Землянский исә 2007 елга бурычлар түләнеп беткән һәм Газпром 25%-ка өстәп газ тәэминатын тагын 10%-ка киметте дип белдерде. Украина президенты Виктор Ющенко Россиянең Газпром ширкәте белән сөйләшүләрне дәвам итәргә һәм газ сугышын булдырмаска чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Ереван. Әрмәнстанда якшәмбегә каршы төндә оппозициянең урам җыеннарында катнашуда шикләнелгән депутат Мисник Малхасян тоткарланган. Полиция аңа дәүләт хакимиятен үз кулына алуда гаепләү белдерергә мөмкин. Баш прокуратура мәгълүматларына караганда, ял көннәре Ереванда 50ләп кеше кулга алынган. Оппозиция юлбашчысы Левон Терпетросян тарафдарлары белән булган бәрелешләрдә 8 кеше һәлак булган, аларның берсе полиция хезмәткәре. Бүген Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкиле Ки Талвитте Әрмәнстан хөкүмәте вәкилләре һәм оппозиция белән очрашты. 20 мартка кадәр Ереванда гадәттән тыш вазгыят игълан ителгән. Халыкара сәламәтлек саклау оешмасы хәбәр итүенчә, дөньяда дарулар белән дәваланмый башланган туберкулез шире арта. Мондый шир иң күп элекке Советлар Берлеге илләрендә таралган. Оешманың соңгы хисабы 2002 елдан алып 2006 елларга кадәр 81 илдә 90 мең авыру тикшерелгәннән соң әзерләнгән. Оешманың туберкулезга каршы программасы җитәкчесе Марио Равелони сүзләренә караганда, даруларга бирешмәгән туберкулезның таралуы көтелгәннән күп тизрәк бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кабул. Хәрбиләр хәбәр итүенчә, Көньяк Афганстанда бәрелешләрдә Талибанның 20 сугышчысы үтерелгән. Якшәмбе көнне Кандахарда Канада хәрби халак булган. 2002 елдан башлап Афганстанда 79 Канада гаскәрие һәм бер дипломат халак булды. Күбесе юл буенда куелган бомбаларда шартла белде. Канада илнең көньягына 2500 хәрбиен китергән иде. Вена. Халыгара атом идарәсенең утырышында бүген Иранның атом программасы турында сөйләшүләр бара. Очрашуның көн тәртибендә 22 февраль игълан ителгән хисап. Анда Иран үзенең атом программасы турындагы кайбер сорауларга ачыклык кертте диелгән иде. Идара башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадей Иранның атом программасын туктатмауы кызганыч дип белдерде.
Contrary to the call by the Security Council.
Иминлек шурасы мөрәҗәгатенә карамастан, Иран үзенең уран байыту эшчәнлеген туктатмады. Һәм моны тагын да катлаулырак центрифугаларда башкара. Бусы кызганыч. Шул ук вакытта идарә узган елның ноябрендә булган тикшерүләрдән бирле центрифугалар санының артуын күрмәде, диде Әл-Барадей.
In the number of centrifuges in operation since I reported to you last November.
Идарәдәге Иран вәкиле Али Ашгар Султания Иран үзенең атом программасындагы күзләү эшләренә кагылган сорауларга җавап бирмәячәк дип белдерде. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министрлыгы халыгара Косово идарәсе төзелүе Берләшкән Милләтләр карарларын боза дип, аның төзелүенә каршы чыкты. Косовоның бәйсезлеген яклаган 15 дәүләтнең Косово идарәсе төзелүе Косовоның үзендә көтелмәгән нәтиҗәләргә китергә мөмкин, диде министрлыкның матбугат вәкиле Михаил Камынин. Сербия бу мәсьәләдә Берләшкән Милләтләр оешмасына үзенең рәсми шикаятын тапшырды. Минск. Беларусь ішкі ішлер министра Владимир Наумов оппозиции сәйсәтчесі Александр Казулинны иріккә шығарырға сәбәп юк деп білдірді. Казулинға ярлықау болмаяшақ, шынки оңа тәртип бұзудаға іплеулер білдірілді, дейді министр. Узған атнада Казулин ауырып үлген хатынын жерлер үшін үш күнге түрмәдән шығарылған иді. Оқыш һәм Европа бірлігі Казулинны ирікке шығаруны талап итті. 2006 елда ол жәмәғәтшілік тәртибін бұзудаға ипленіп, 5 ел ярымға түрмәге хүкім ителген иді.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дмитрий Медведевның Русия президенты булып сайлануына дөнья салмак кына реакция белдерә. Президент Путинның варисы Медведев беренче турда ук тавышларның 70%-тан артыгын җыйды. Күзәтүчеләр әйтүенчә, бу алдан билгеле нәтиҗә иде. Чөнки шын оппозиция ярышка кертелмәде, ә мәгълүмат чараларында төп урын Медведевка бирелде. Микрофон алдында Али Гылми.
Европа Шурасының парламент мәҗлесе төркеме 2 март сайлауын күзәткән сирәк халыкара төркемнәрнең берсе булды. Төркем җитәкчесе Андреас Гросс сүзләренчә, сайлау нәтиҗәләре сайлаучының фикерен чагылдыра, ләкин аның демократик куәте тулысынча ачылып бетмәде. Ягъни бу сайлауны тулы мәгънәдә демократик дип атап булмый.
Equal access of the candidates to the media and the public sphere in general.
Намзәтләргә мәгълүмат чараларында тигез шартлар тудырылмавы бу сайлауның гаделлеген сорау астына куя, диде Андреас Гросс.
Putting into question the fairness of the election.
Төркем әгъзасы британ депутаты Найджел Эванста Медведев идара куәтләрен кулламаган булса да, барыбер җиңер иде дигән тәсир калган. Дөрес, бу очракта аның өстенлеге азрак булыр иде. Эванс Россия җитәкчеләренә, сайлаучыларына ныграк ышанырга, ачыграк демократик система булдырырга киңәш итте. Бу сайлауда Путинның варисы Медведев җиңәсендә беркемнең дә шиге юк иде. Путинның 8 ел президентлыгы югары нефть бәяләре, икътисади үсеш һәм муллык арту еллары дип тасвирлана. Төн уртасында Путин белән Кызыл Мәйданда рок-концерт караучылар алдына чыгып, Медведев шушы юлдан баруны дәвам итергә чакырды.
У нас есть шанс развиваться так, как мы развивались последние годы.
Безнең шушы үсешне дәвам итү фырсатыбыз бар. Тотрыклыкны ныгыту, тормыш сыйфатын яхшырту. Иманым камил, без шушы юлны сайларга тиеш, диде Русиянең яңа президенты.
И я уверен, что мы должны выбрать эту дорогу.
Ләкин бу дәвамлык дөньяда әллә ни хуплау тапмады. Кушма Штатларда президентлыкка демократ намзәтләрнең икесе дә тәнкыйтьле фикер белдерде. Хиллари Клинтон Медведевнең сайлану рәвешен демократиядән тайпылу дип атады. Барак Обама бу сайлау ирекле дә, гадел дә түгел иде диде. Хөкүмәт вәкилләре әлегә рәсми белдерү ясамады, сайлауның рәсми нәтиҗәсен көтә. Ә менә Европа басмалары инде хисләрен тыеп тормый. Италияның «Ла Стампа» гәзите «Русия демократиясе Путин астында гарип калды» дигән нәтиҗә ясый. Германияның «Зюддойче Цайтунг» басмасы «Русиядә демократик процесстан берни калмады» дип яза. Британияның «Файнаншал Таймс» гәзите «Русиядәге сайлауны демократик» дип атау «демократияны кимсетү булыр иде» дип яза. Дөрес, Европада Медведевнең җиңүенә дан җырлаган башкалада бар. Мисал өчен, Белград. Сербия премьер-министры Войцлав Каштуница Медведевнең җиңүен бөек җиңү дип атады. Сәбәбен аңлатып торасы юктыр. Медведевнең президент вазифасына керешү тантанасы майның 17-сендә үтәчәк.
Русияның башка Русия оппозицион коалициясе якшәмбе көнне узган президент сайлау нәтиҗәләрен алдан ук хәрәмләшү дип атады. Алар фикеренчә, Владимир Путиннан Дмитрий Медведевка хакимият формаль гына тапшырыла. Дүшәмбе көнне башка Русия тарафдарлары ризасызлык белдереп урамнарга чыкты. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Башка Русия оппозиция коалициясе 2 марттагы сайлау ул Путиннан дилбегәне Медведевка тапшыруына дип белдерә. Һәм тәхеткә Медведевне утырту өчен сайлауда хәрәмләшүләр күпләп һәм системалы рәвештә булуын әйтә. Радикал оппозиция вәкилләре аерым алганда берләштерелгән гражданнар фронта юлбашчысы Гарри Каспаров һәм тыелган Националь большевик партиясе җитәкчесе Эдуард Лимонов. Каспаров инде дүшәмбе көнне Петербурга килде. Русияның бер унлап төбәгендә радикал оппозиция вәкилләре ризасызлар йөрешен уздыруны планлаштырды. Әмма иң зур акция Мәскәү һәм Петербурда үтәчәге әйтелде. Мәскәүдә урам җыенын уздыруга шәһәр хакимияте рөхсәт бирмәде. Петербурда исә ул рөхсәтне алу өчен зур тырышлыклар куелган. Әмма Мәскәүдә шараны үткәрүгә рөхсәт бирелмәсә дә, оппозиция вәкилләре урамга чыгачагын әйтте һәм чыкты. Шул нисбәттән аларны бастыру өчен инде хокук саклаучылар ОМОН кешеләре махсус әзерләнгәне белдерелде. Хәтта алдагы көнне махсус күнегүләр дә уздырылган дип хәбәр итә газета.ру. Оппозиция исә сайлаудагы хәрәмләшүләрдән тыш президент вазифасын буыннан буынга бирүгә каршылык белдерә. Ягъни Путинның Медведевка вазифаны тапшыруын элекке патша заманнарындагыча дип бәяли. Тарихка күз салсак, моннан 91 ел элек 1917 елны Романовлар нәселеннән патша Николай II тәхеттән баш тарта. Аның энекеше Михаил Русия язмышын 1917 елны оештыру җыенына калдыра. Алар тарихны искә алып, патша тәхетен буыннан буынга тапшыру һәм самодержавие юк ителсен дигән шигарьләр язган. Шулай ук барлык идарәне оештыру җыенына ялган Дмитрий Лжедмитрий Кремльдән чыгып кит кебек шигарьләр дә бар. Моннан тыш чын сайлаусыз сайлау булмый, сәяси реформа бирегез кебекләр дә язылган. Шушы мисалда оппозиция вәкилләре сайлаулар гадел булмады, барысы да алдан уйланып эшләнгән дип әйтә. Ризасызлар йөрешен оештыручылар социаль мәсьәләләр сәясәт белән үрелеп бара ди. Әйдәрәдә шундый хәл килеп тугач, ягъни бернинди каршылыкларсыз Путин тәкъдим иткән президентның тәхеткә утыруы инде социаль мәсьәләләрен дә хәл итәргә ирек калдырмый. Чөнки сәяси көрәш булмаганда инде халыкның башка мөрәҗәгать итәр урыны юк булып чыга. Берләштерелгән гражданнар фронты вәкиле Марина Литвинович осатлыкка сөйләгәндә хакимиятне кулга алу бара, ягъни президент вазифасы берсеннән икенчесенә тапшырыла ди. Ә сайлау оештыру ул уен гына ди башка Русия коалициясе. Иркутскида, Томскида инде ризасызлар йөрешү узган. Мәскәүдә исә инде акция башланыр алдыннан ук анда килүче дистәләгән кеше кулга алынды.
Әрмәнстанда президент сайлау 2 атна элек үткән иде. Анда да оппозиция сайлау нәтиҗәсен танудан баш тарта. Шимбә көнне булган протест чараларында 8 кешенең үлүе белән сәяси киеренкелек тагын да артты. Гадәттән тыш хәлләр сурәтендә хакимият һәм оппозиция ике тараф да үз партиясен яклап, киеренкелек арту өчен бер-берен гаепли. Әрмәнстандагы вазгыятьне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Оппозиция партиясы сүшісі Арман Мусинан оппозицияның алғы қойған тағдимнәрі турында радиобызға бұлай білдірді. Біздің талап еткен үш әйбір бар. Сайлауның ғамәлден шығарылуы, сайлауды хәрімнәшуі шығарғандарының жазаландырылуы, һәм саяси тұтқындарының ерікке шығарылуы. 19 февралда болған сайлауда хәрімнәшу болуын дағуа еткендер Петросин оппозициясы, шулай оққаны біткен шаралардан сын кіртілген ғадеттен тұш хәлінің тізден ғамәлден шығарылуын сұрай. Ғадеттен тұш хәл иғлян етілгеннен сын урам жиынларын ұздыру тұйыла. Матбуға шараларында илдегі саяси хабарлар тұрында хабар еткенде, бары тек хакимиетнің ресми мағлуметін қолланырға рұқсат етілі. Шулай оқ халықның саяхат ету мүмкіншілігі қысылды, һәм кирәккән вакытта юллардагы машиналар полиция тарафыннан тикшерелде. Тарпетросян илдә гадәттән тыш хәл игълан ителүе белән үзеннең яраван мәйданнарында хакимияткә каршы чыгу мөмкинчелегенең кысылуын белдерә. Вакыйгалардан бер көн соң Тарпетросян мәйданнарны югалту ул халык белән илимтәнең үзелүе дигән сүз, диде хәбәрчеләргә. Тарпетросянга июньнән чыгарга рөхсәт ителми. Өйтерәле полиция урнаштырылган. Хакимият тарафында исә килешүгә таба ишарәләр күренми. Хакимият протест чаралары вакытында кулга алынган 55 кеше хакында җинаять тикшеренүе башлатылуын хәбәр итте. Хакимият белән оппозиция шимбә көнне булган вакыйгаларга нәрсәнең сәбәп булуы турында да үзара килешә алмый. Бу вакыйга тыныч кына дәвам иткән каршылык чараларын 10-нчы көнгә туры килде. Полиция автобусларны кибетләрне талаган халыкны туктату өчен көч кулланырга мәҗбүр калуын белдерә. Оппозиция исә хакимиятне шараларга котыртышуларны җибәрүдә гаепле. Вакыйгалардан соң әле үлгәннәр саны да түгел мәгълүм түгел. Сәламәтлек министры Шуалышта бер полиция хезмәткәре һәм сивил халыктан 7 кешенең үлүен белдерә. Яраланучылар саны исә 131 кешедән артык дип хәбәр ителә. Ләкин оппозиция ягы үлгәннәр санын тагында күбрәк булуын дәгъва итә. Бу хәлләрдән соң төп сорау, бу вакыйгалар оппозицияның көчен кими тәшәкме, әллә тагын да арттырашакмы? Төбәк белгеше Лейс Хуллер җавап бирә. Каршылык чаралары тагын бер атна эчендә бетмәскә мөмкин. Бәлки 2 атнага яисә 3 атнага сузылар. Әгәр дә хакимият бөтенләй аларны санга сукмый башласа, ул вакытта 2 атна эчендә урамнардагы халыкның саны әкренләп кими башлаячак. Алар бик гади генә әйткәндә өметләрен югалтачак. Ләкин ил тарихына күз салганда, мисал өчен 1998 елда Тарпетросянның хакимияттан китүен таләп иткән каршылык чараларында хәлләр тагында киеренке булган иде. Европа шурасы генераль секретары Тер Дэвис Әрмәнстан хакимиятен киеренкелекнең тагында артмау өчен оппозиция белән утырып сөйләшергә чакырды. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Әрмәнстандагы сайлауларны тавышлар саналганда кайсы бер җитешсезлекләр булса да, гомум алганда гадел уздырылуын белдергән иде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләренә искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Мәскәүдә якшәмбе көнне узган президент сайлауда Дмитрий Медведевның җиңүенә бүген каршы чыккан дистәләрчә кеше кулга алынды. Башкалада ризасызлар йөрешен үткәрү рәсми рөхсәт ителмәде, әмма аны оештыручылар барыбер урамга чыгачакларын белдергән иде. Петербурда чарага рөхсәт алынган булган. Газпром Мәскәү вакыты белән иртәнге 10-да Украинага газ җибәрүне башта 25%-ка, соңрак тагын 10%-ка киметте. Украина 2007 ел өчен бурычлар түләнгән дип белдерә. Газпром Украинаның нафтагаз ширкәтенә яңа килешү тәкъдим итте. Ереванда оппозиция жетекшісі Левон Терпетрасян тарафдарлары білен болған бәрілішлерді 8 кіші хәләк болған, оларының бірсі полиция қызметкері. Бүгін Еуропада именлік һәм қызметтәшлік ұйышмасы уәкілі Хайки Талвитті Әрменстан хүкуметі уәкілләрі һәм оппозиция білен ұшырашты. 20 мартқа қадар Ереванда ғадәттен тыш вазғият иғлан етілді. Халықара сәләмәтлек саклау ұйышмасы хәбәр итүенчә, дөньяда дарулар белән дәваланмый башлаган туберкулез шире арта. Мондый шир иң күп элекке Советлар Берлеге илләрендә таралган. Афганстанда хәрбиләр хәбәр итүенчә, Көньяк Афганстандагы бәрелешләрдә Талибанның 20 сугышчысы үтерелгән. Якшәмбе көнне Кандахарда Канада хәрбие һәлак булган. Венада халыкара атом идарәсенең утырышында бүген Иранның атом программасы турында сөйләшүләр бара. Очрашуның көн тәртибендә 22 февральдә игълан ителгән хисап.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Русия президентын сайлау якынча нинди нәтиҗәләр бирәсе алдан ук билгеле булуга карамастан, хакимият моны каты бәрелешләрдән соң яуланган зур җиңү кебек бәйрәм итә, мөхтәрәм тыңлаучылар. Татарстандагы соңгы саннарга күз салсак, Дмитрий Медведев 79%-тан күбрәк тавыш җыйган. Коммунистлар башлыгы Геннадий Зюганов сайлаучыларның 13%-ка якынын, либерал-демократ Владимир Жириновский 5.5%-ын үз ягына караталган. Татарстанлыларның сайлау бүлек ләренә килгәннәрдән 1.23% әле берничә ай гына элек күпләр өчен бөтенләй таныш булмаган Андрей Богданов өчен үз тавышын биргән. Дүшәмбе көнне президент Минтимер Шәймиев Кирмәндә Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фоминга караганда да алданрак журналистлар белән очрашып, сайлау вакытында республикада булган үзенчәлекләргә тукталды. Әлеге чарада Римзил Вәли дә катнашты. Башта аңа сүз.
Якшәмбе кичендә федераль телевидение каналлары Татарстан җитәкчесе Минтимер Шәймиевнең сайлау йомгаклары турында фикерләрен сораштылар. Олар өчен Шәймиевнең аргументлары яки фикерләре мөһимме? Әле инде Татарстан кебек абруйлы республика башлыгының сәяси куәтен пропаганда максатында куллану кирәк булганмы, монысын әйтеп булмый. Һәрхәлдә РТР каналында Сергей Брилев алып барган 5-нче студия тапшыруында башка мөһим шәхесләр белән бер рәттән Минтимер Шәймиевнең фикерләре бик кирәк булды. Моның өчен Шәймиев әлбәттә Мәскәүгә барып тормады, Казандагы студиядән генә эфирга чыкты. Шунысы кызык, Минтимер Шәймиев Татарстан сайлаучыларының шундый бердәм тавыш бирүләрен әйбәтләп аңлата башлагач, нәкъ шул мизгилдә туры эфирдагы Кызыл мәйдан тамашасын Брилевнең тапшыруына китереп ялгадылар. Барлык телевизор караучылары Брилев һәм Шәймиев белән Владимир Путин һәм әлегенә президентлыкка беренче турда ук сайланган Дмитрий Медведевның концерт карарга җыелган яшьләр алдына чыгуын күзәттеләр. Яшьләргә ышатып, кояшта унган зәңгәр джинсы кигән Медведев Русия алга дип аталган мәйдан тамашасын дөрләтерлек ялкынлы сүзләр әйтте. Владимир Путин да салкында ышыган яшьләрдән бер генә минут сөйләргә рөхсәт алып, Медведевның сайлануына сөенгәнен белдерде. Шулай итеп, Мәскәүнең Ленин мавзолее, Казанны алу хөрмәтенә төзелгән Василий Блаженный соборы, Иван Грозный заманында балта белән кеше башы чаба торган Лобное место һәм дә Крешин татары Кузьма Минин һәм аның иптәше Пожарский һәйкәле урнашкан Кызыл мәйдан тирәсендә 25 меңләп яшьләр эстрада дөбердәвен тыңлап, Путин һәм Медведевның дәртле тавышларын ишетеп, Русияны алга чакырган мизгилдә Сергей Брилев белән Шәймиев яңадан экранга чыгып, татарстанлыларның бердән һәм дөрес тавыш бирүенең хикмәтен аңлаттылар. Татарстанда реформаларны кешелекле итеп оештыру, социаль ярдәм күрсәтү, моңа кадәр булган сәяси курсны хуплау Медведевны сайлаучыларны арттырган дип белдерде республика җитәкчесе. Татарстанлыларның Зюгановка мөкиббән китмәве, Владимир Жириновский өчен гадәттә гомумән тавыш бирмәве дә күптән билгеле. Дүшәмбе көнде сәгать 12-дә Казан кирмәнендә Сөембикә манарасы кырындагы президент сараенда нәкъ шул ук сүзләрне ишетер өчен 2 дистәләп журналист җыелды. Монда якшәмбе кичендәге Кызыл мәйданда да Васильев түбәнлегендә хөкем сөргән горурлык һәм җиңү кәефе өстенлек итте. Минтимер Шәймиев кем күпме тавыш биргәнлегенә әллә ни зур игътибар бирмәде. Иртага избирком рәисе Фомин бәйнә-бәйдә сөйләр, диде ул. Медведев җиңүнең мәгънәсе халыкның башка намзәтләрне яратмавы ихтибар үзәгендә булды. Татарстанда сайлауга килүчеләрнең саны уртача Русия күрсәткеченнән 14%-ка югарырак. Медведев өчен тавыш бирүчеләрдә гомум Русия санының 9%-ка өстәрәк. Татарстанлылар Зюгановка башка төбәкләргә караганда 5%-ка салкынрак карый. Владимир Жириновскийны яратучыларның саны гомуми дәрәҗәдән 2 тапкырга кимрәк. Минтимир Шәймиев фикеренчә, Жириновскийның киләчәге чомалы. Аны яклап тавыш бирүчеләр гомумән тормыш һәм сәясәт турында җитди уйлый алмыйлар. Шуны да әйтергә кирәк, Жириновский Татарстанда 5.5% җыйган. Бик күпләр үзе демократик партияне җитәкләгән, әнисе татар булган Андрей Богданов Татарстанда күбрәк тавыш җыяр дип өметләнгән иде. Минтимир Шәймиев Богдановның үзенчәлеге турында бер сүз дә әйтмәде. Богданов Татарстанда нәкъ гомум Русия күрсәткеченә лаек булган. Шулай итеп, Медведевны яратучылар Татарстанда күбрәк, коммунистларны, ЛДПР-ларны сөючеләр азрак, ә демократларга уңай караучылар нәкъ Русиядәге кебек 1%-тан чакына артык. Матбугат очрашуында журналистларның иплегенә сорауларына җавап биреп, Минтимир Шәймиев икътисад һәм социаль тормыш турында бик күп мәгълүматлар бирде. 8 ел буе Путин алып барган сәясәтне хуплау хәзерге сайлау нәтиҗәләренә китергән дип саный Минтимир Шәймиев. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миназим Сәфәров сайлау алды кампаниясендә халыкны тавыш бирергә чакыру, басым ясау сизелмәсә дә, килүчеләрнең һәм рәсми кандидатны сайлаучыларның күплеген аңлатуны сорады.
Шәймиев көн башында мондый сорауларны кайбер сәясәтчеләргә, шәхесләргә бирделәр. Өмет бағылау дейін, байбірлер айтты, бұл өмет кіреті бұл үшкен әтірған үшлерінде есеп қалып қанын үшін жұрбай қалып актив дейін, мен әкебеген тегісі дәу қосу да. Үшленген үшлерді әсті бұл, соңғы иыларда. Үмітсі шайтта мұна бұл айдар, өмітті бағылдар. Сөйтті шоңай көрі өмірінді қазірге алып барлатқан үләлішіне сақлап қалу, қалықтың өмітін ақтай шығ.
Хәзер илдә конструктив оппозиция, күп партиялелек урнашачак, диде Минтимир Шәймиев. Журналистлар шушы конструктив оппозиция каян килер дип төпшендиләр. Бу сайлауларда катнашучыларның көче һәм киләчәге юк. Бердәм Русия фиркасы белән бәйгегә чыккан гадел Русия үзе Путин һәм Медведев тарафдары булып чыкты. Шулай да күп партиялелек һәм оппозицион көчләр тәртиплегенә итеп, аякка басырга тиешлегенә ышанмыйча булмый. Чөнки моңа кадәр Татарстан җитәкчесе әйткән сүз һәрвакыт өскә чыга килде. Бу юлы да оппозициянең үсеп китүенә өметләр ничек акланыр, көтергә генә кала. Һәрхәлдә журналистлар бәхәсләшеп тормады.
Ремзил Вәли Русия президентын сайлаудан соң Татарстан президенты Минтимир Шәймиев үткәргән чара турында сөйләде. Алдагы язмабызда без сезгә республиканың кайбер җәмәгатьчелекләре һәм сәясәтчеләрнең сайлау нәтиҗәсенә мөнәсәбәтләрен тәкъдим итәбез. Алар белән хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин сөйләште.
Рәсми нәтиҗәләр 7 март көнне генә игълан ителсә дә, дүшәмбе президент сайлауларына йомгак ясалды. Үзәк матбугат чараларында бу хәлләргә карата якшәмбедән дүшәмбегә төндә төрле фикерләр алышулар булды. Бүген дә алар дәвам итә. Сайлаулар барышында матбугат чаралары тарафыннан аларның гадел узуы кат-кат искә төшерелеп торса да, инде якшәмбе кич сайлауларның беренче нәтиҗәләре билгеле булгач та, сайлауда катнашкан кайбер намзәтләр бу саннарга карата ризасызлык белдереп чыкты. Татарстан күрсәткечләренә килгәндә, биредә шулай ук күпчелек Медведевта, иң әс тавыш Богдановта. Күрәсен, демократия дип җырлаган Богдановның әнисе татар булуы да татарстанлыларга тәэсир итмәгән. Бу намзәт республикада күп тавыш җыя алмады. Аның Татарстандагы вәкиле, җәмәгать эшлеклесе журналист Рәшит Әхмәтов узган сайлауларга мөнәсәбәт белдереп булай диде.
Ряд сельских районах там 95%.
Республиканың авыл җирләрендә Медведевка 95% тавыш бирүлене искә алганда, сайлаулар демократия кысаларында узды дип булмый әлбәттә. Безнең фирка 1.2 тавыш җыйды. Казан буенча исә бу сан 2 мәртәбә күбрәк. Кайбер районнарда хәтта 4-6% тавышта күзәтелде. Казан буенча сайлауларга килүчеләрнең саны чынлыкта 40% кына тәшкил итә. Игълан ителде 80% халык тавыш бирде дип. Димәк, тавышларның яртысы хакимият ресурслары тарафыннан тутырылган. Нәтижелерге килгәндә, минемчә, коммунистларга тимәгәннәр. ЛДПР һәм демократик фирка тавышларын якынча икеләтә кимиткәннәр. Медведев белән Богдановның сәяси карашлары якын, әмма Богдановка танылу җитмәде. Әлеге намзат бер ара үзен таныту өчен актив чаралар үткәрә башлаган иде, әмма Мәскәү моны тиз генә туктатты. Богданов үзе сайлау нәтиҗәләреннән канагат. Гәрчә без тавыш санын 5-6% булыр дип көткән идек. Русия президенты сайлаулары нәтиҗәләре белән канагатьме, юкмы дигәнгә, сәясәтче Фәндәс Сафиуллинның фикере мондый.
Сайлауның нәтиҗәләре белән үземне бик канагать дип әйтә алмыйм. Кемнеңдер җиңелеп калуына да үкенмим. Төшеп калганнардан да берсе дә президент булырлык түгелләр иде. Әмма җиңүчесендә дә минем шактый гына шигем бар. 21 февраль көнне Казанга килгәч тә, аңынчы Удмуртияда булганда да, аннан Башкортстанда булганда да, Милли Республикада булганда да, җиңеп чыккан кандидатыбыз бер генә мәртәбә дә Россиядагы милли проблемаларга, милли мәсьәләләргә кагылмады. Күрәсең, шундый күрсәтмә бирелгәндер. Татарстанда аның булу бигрәк тә сәер тоелды. Ул анда спорт белән генә шикләнде. Медведевка ул Казанга килгәч, аңарга шушы милли проблемалар турында беренчә сорауны куясы иде. Мәсәлән, мәгариф системасыннан, мәктәп системасыннан милли компанияны чыгарып ташлау. Ул аны ничек бәяли икән ул законны? Татар халкы хәзер 2002 елдан бирле үзенең теленә үзе хуҗа түгел. Менә шундый закон бар. Тарихи хурлык, цивилизацион хурлык, дөнья хурлыгы. Мондый законны Иван Грозный да кабул итмәгән. Гитлерның программасында да юк. Менә шушы хурлык законны алып ташларга батырчылыгың җитәрме дигән соравым да бар иде минем.
Фәндәс Сафиуллин Медведевны озак кына хурлагачтын, үзегез сайлауларга бардыгызмы, кемгә тавыш бирдегез дигәнгә ул булай җавап бирде.
Баруым бардым, коммунист дип аталганы, үзенең төп идеологиясе дип хәзер православиене сайлап чыкты. Шуны язып та чыкты, шуңа багышланган китабы да бар. Зюганов, ничек сайлыйсың? Мин бәлки үземнең элекке җаным буенча гаделлек идеясенә бирелгән кеше булса, чын коммунист булса, бәлки мин сайлар идем. Жириновский билгеле инде аның милләтләргә мөнәсәбәте. Богданов ул юк кандидат, аның бернинди шансы юк, кайда булса үтәргә. Медведевка ышанычым юк әле менә шушы сайлау алдыннан Казанга килгәч тә. Безнең авырткан мәсьәләгә кагылырга теләмәве өметсезрәк күренә. Менә шулай булгач, кемне сайлыйсың инде? Барып кайттым инде.
Әйтергә кирәк, сайлаулар вакытында күбесенчә яшьләр фикере үтеп игътибарга алынды. Тикмәгә генә Дмитрий Медведев та, Андрей Богданов та үз программаларында бу катламга басым ясамаганнардыр. Сайлауларга карата яшьләрнең фикере нинди соң? Моны без сайлау вакытында күзәтүче булып эшләгән Гадел Русия фиркасы вәкиле Ринат Хабибуллиннан сорарга булдык.
Сайлаганда минем участогымда инде анда менә 1-2-5 саны буенча Зюгановның бүлетеннәре Медведев ягына эләкте инде. Һәм бу яңлыш санау нәтиҗәсендә булды инде. Ләкин кайбер фальсификацияләр әйтик яңлыш дип аңлата булмас инде. Һәм булар исә күбесенчә инде бунда авыл халкына әйтик менә Медведев кандидаты өчен тавыш бирү күренеп тора. Ләкин күп кенә белгән бишә кандидатлар сайлауга якында килмәде дип әйтик инде. Белгән бишә Гарри Каспаров, һәм Борис Немцов, һәм Михаил Касьянцев. Кызлар инде белгән мишалар, шулай либераллар, алар шулай ук кайберләре хөкүмәттә инде булды. Һәм алар үзләрен уң як тәсис буларак үзләрен бәяли һәм менә аларны исә Кремль чыларга кертмәде. Һәм әгәр дә алар булсалар икән, мин саны мин үзем тавышымны алар өчен бирер идем дип саныйм, чөнки алар программасы миңа якынрак күренә. Сайлаганда инде мин яхшы дип саныйм, ләкин мин үзем тавышым бирмәдем. Безнең партиядә күп кенә агымнар бар һәм кайбер кешеләр үзенең атуын безнең партиянең атуы дип тә бәяли. Мин исә моны башкача сәплим һәм үземнең җиңүем итеп бәяләмим.
Шәймиев белән Медведевның дустана мөнәсәбәтен белеп, матбугатта еш кына Медведев президент булса, Татарстан моннан отышта гына дигән фикерләр ишетергә туры килә. Республика җәмәгатьчелеге исә бу фикерне хупларга ашыкмый.
Гадел Галәмәдин республиканың җәмәгать эшлеклеләре һәм сәясәтчеләренең сайлау нәтиҗәсенә мөнәсәбәтләре белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Урыс православ чиркәвен еш кына Русиядә төп яки дәүләт корушы дип таныталар. Президент сайлау алдыннан да бу хакта фикерләр кабат яңгырап алды. Екатеринбург һәм Югары Тура архиепископы урыс чиркәвенең Уралдагы түрәсе Викентий Атакай үз динен дәүләт корушы дип атады. Бу фикер әлбәттә мөселман руханиларына һәм җәмәгатьчелеккә бик ошап бетмәде. Татарстанда ислам дине тарафдарлары Русия президенты һәм Русия дәүләте ислам دیننا ده تیشلی خرمت کرسترگه تیش دی. شولای اوک روسیه ده تب دین پراوستلاو بلغان کبک تاتارستان ده تب دین اسلام دیب ساناو ده بار. خبرشی بس امیل نور تاتارستان مفتیه اورن باسار ولی الله یاقوب هم اسلام دینی تورنده یزوشه جورنالیست رشید من حاج بلن سیلشته.
Екатеринбург һәм Верхотур архиепископы Викентий Союз исемле телешеркәт эфирында турдан-туры әңгәмә вакытында урыс православ чиркәүенең сәяси карашлары турында халыкка җиткезде. Әйтик, чиркәү әһеле Русия президенты була аламы? Архиепископ Викентий моны мәхкул эш түгел дип атаган. Күп фикерләр уяткан сорау ул архиепископның православ динен Русия дәүләтен курган дин дип игълан итүе һәм шул динне урыс президентына корал һәм шарайтып кулланырга тәкъдим итүе булган. Викентий булай ди: "Мин Білім ки, хикметлі президент өзінә құрал етіп дәулет құрған динні алырға тиеш. Православ динін. Русия тарихының бүтін дуамында бұ дин дәулетті зур вазифа башқарды. Хам бүгін дә ол аның үшін көп яқшылықлар шілі алады. Әміне Татарстанға келгенде көпләр, ислам динін татар дәулетшенігі негізін құрған, яйсә бүгін онда дин вазифасын башқарған деген фикірі бар. Бұл турда ватаным Татарстанда мүсілманнар тұрмышын яқтыртып барушы Рәшид Минхаждан сұрадық.
Чиркәүнең шактый зур йогынтысы бар. Тобабага чиркәүнең әһәмияте киметереп, дөньяви дәүләт буенча планга чыккан тарихка гына карамаса кирәк. Ул кайчандыр шулай уйнаган икән, бүгенге шымбарлыктан чыгып, шитәгә кирәк. Кайчандыр әһәмияткә ия булган икән, бүгенге көндә бит Россия халкының 20% мөселманнар, һәм инде без күп динне дәүләт икәнбез, Россиянең дә илгәрисе алтын урда икәнен таныбыз икән, без генә дәүләт динне түгел, ике динне дәүләт дине дип танырга кирәк. Бу чиратында Россиянең федерация булып яшәвендә дә уңай тиясе яшап, демократик дәүләт булып яшәүендә дә уңай якын тиясе яшап, мин бу белдәүне бер яклыгына белдәү дип саныйм. Хәл-хәлдә аның нигезендә тарихи дөреслек булса да.
Сез ничек уйлыйсыз, Татарстанда дәүләт корган дип еш кына ислам динен атыйлар?
Тилегендә карап була инде, әлбәттә мөселман факторы да рөл уйнаган дип.
Дәүләтне оештырган дин дип ислам
дип. Дәүләтне оештырган дип инде бу дәүләт эчендәге дәүләт кенә, шикләнгән күләмдәге дәүләтчелек кенә бит бу. Анда күп мәдәни танаганнар инде татарларның бу нигездә рус булмаган халык икәнен һәм башка диндәге халык икәнен.
Мөмкин дә Татарстанда төп дин ислам дине дип әйтүче кешеләр бар.
Төп дин ислам дине булмаса, Татарстан нәрсә гөчәндә милли республика дип әйтергә була. Төп дин ислам дине булмаса, төп халык татарлар булмаса, безнең бит милли республика булуның да бу нинди зарурлыгы ел нигезе калмас иде.
Рашид Минхаш православ дине Русия дәүләте тарихында теләсәк тә теләмәсәк тә зур вазифа башкарган дип искәртә. Тик шул ук вакытта Рашид Минхаш татарларның ислам дине дә Русия дәүләте тарафыннан читкә этәрләргә тиеш түгел дип саный. Татарстан Җөмһүрияте мөселманнары диния нәзарәтенең мөфти урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб булай дип сөйли.
Рус дәүләтенә килгәндә, православиянең тарихында, мәдәниятендә роле сыйфатлама рәвешендә кулланылуы табигый, хукукый кырына килгәндә, конституцион актларында һәм башка законнарда Россия дөньяви дәүләт буларак алар кулланылмый. Һәр халыкта һәм һәр дәүләттә культурасын, дәүләтен нигезләүче бер дини культура әсәс булып ята. Табигый ки, Бөек Британиядә ул англикан чиркәве белән бәйле, Төркиядә, Мисырда ислам дине белән. Испаниядә, мәсәлән, әлбәттә, аларның культурасына зур тәэсирне католик дине керткән. Табигый ки, Россиядә дә рус халкы өчен аның мәдәнияте, тарихы, цивилизацион карашына православие зур тәэсир ясаган. Шулай ук татар халкы өчен, әлбәттә, аның бөтен мәдәниятен, бөтен көн күрешен ислам дине тәшкил итә. Менә шундый терминнар нендәдер сыйфатлама рәвешендә бирелә. Татар халкы турында сүз алып барсалар, ислам дине нигез салучы буларак телгә алына.
Амил Нур урыс православ диненең дәүләт корушы дин дип белдерүләргә мөнәсәбәттә Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якуб һәм ислам дине турында язучы журналист Рәшид Минхаш фикерләре белән таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Татар эстрадасының яш җырчысы Асылъяр Европага омтыла. Дөресрәге, үзе әйтүенчә, аның максаты татар җырын дөньяга ишеттерү. 3 март көнне ул Мәскәүгә килде инде. 9 мартта Русия башкаласында Евровидениедә катнашырга теләүчеләр бәйгегә чыгачак. 21 яшьлек Асылъяр, ягъни Алсу Зәйнетдинова белән сәхнәгә Дима Билан, Александр Панайотов, премьер-министр Ассорти төркемнәре һәм башкалар да чыгачак. Җиңүче исә 24
1 майда Белградка юл тутачак. Бу калага дөньяның 43 илендә җиңгән җырчылар килергә тиеш. Асыл яр бу бәйгедә шигырен Мөнир Мазунов, кийен Марат Мухин иҗат иткән карлыгачлар җырын башкарырга җыена.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
Сез 3 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәүдә якшәмбе көнне узган президент сайлауда Дмитрий Медведевның җиңүенә бүген каршы чыккан дистәләрчә кеше кулга алынды. Башкалада ризасызлар йөрешен үткәрү рәсми рөхсәт ителмәде, әмма аны оештыручылар барыбер урамга чыгачакларын белдергән иде. Петербурда чарага рөхсәт алынган булган. Газпром Мәскәү вакыты белән иртәнге 10-да Украинага газ җибәрүне башта 25%-ка, соңрак тагын 10%-ка киметте. Украина 2007 ел өчен бурычлар түләнгән дип белдерде. Газпром Украинаның «Нафтогаз» ширкәтенә яңа килешү тәкъдим итте. Ереванда оппозиция җитәкчесе Левон Терпетрасян тарафдарлары белән булган бәрелешләрдә 8 кеше һәлак булган, аларның берсе полиция хезмәткәре. Бүген Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкиле Хайки Талвитте Әрмәнстан хөкүмәте вәкилләре һәм оппозиция белән очрашты. 20 мартка кадәр Ереванда гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Халыкара сәламәтлек саклау оешмасы хәбәр итүенчә, дөньяда дарулар белән дәвалланмый башлаган туберкулез шире арта. Мондый шир иң күп элекке Советлар Берлеге илләрендә таралган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда 2 мартта республиканың яңа парламенты, дәүләт җыелышы корылтайга вәкилләр дә сайланды. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов республикада сайлауның канун бозуларсыз гадел үтүе турында белдерде. Әмма оппозиция вәкилләре, корылтайга намзәтләр тавыш бирү тавышларын санауда канун бозуларны күрүләрен белдерде. Һәм алар сайлау комиссиясенең мондый канун бозуларына каршы чыккач, үзләренә карата милиция көчләренең кулланылуы турында әйтә. Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Башкортстанда узган якшәмбе Россия президенты белән бергә республиканың дәүләт җыелышына да депутатлар сайланды. Уфада шуңа өстәп шәһәр шурасына да депутатлар сайланды. Әлеге вакытка бюллетеннарның 99%-на нәтиҗә ясалган. Аңа караганда сайлау хокукына ияләрнең 90.1% тавыш биргән. Дмитрий Медведев 88.4%, Геннадий Зюганов 7.191, Владимир Жириновский 2.187, Андрей Богданов 0.16% тавыш йыйган. Фиркәләр өчен тавыш бирүгә килгәндә, Бердәм Русия 86.148%, Коммунистлар 6.175%, Гадел Русия 3.187%, Либерал Демократлар 2.11% тавыш йыйган. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Уфаның 105-нче санлы сайлау участогында тавыш бирде. Һәм тавыш биргәннән соң журналистларга берничә кәлимә сүз әйтеп, иң мөһиме пенсияларны арттыру диде.
Самое главное, пенсии надо повысить. Пенсии у нас очень низкие, очень маленькие. Трудно сказать. Когда вот на рынок приходишь, говорят, дорого. Недорого. Нормально. Пенсия маленькая. И зарплата маленькая. Вот это надо вопрос решать.
Бу Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов булды. Әйнде республиканың премьер-министры Рафаил Байдулетов яңа президент Путин сәясәтен дәвам итәр дигән теләк белдерде. Ул бу турыда 106-нчы санлы сайлау урынына тавыш бирергә килгәч әйтте.
Илнең, безнең Башкортстанның, мин уйлайым инде, безнең яңа президент, Россиянең президенты, элекке президентның политикасын апарды дип уйлайым. Элекке политик буенча, социаль эшмәкәрлек буенча ул алып барды дип уйлайым инде.
Бу Башкортстанның премьер-министры Рафаил Байдулетов булды. Республика парламентына кемнәр сайланган, әлегә мәгълүматлар юк. Хәбәр итүбезчә, анда оппозициядан да ике намзәт катнашты һәм аларны үткәрмәү өчен барлык шартларда тудырылган иде. Бу турда алар үзләре белдерде. Бирлешкен оппозиция башы Рәмил Бегнов. Бирлешкен оппозиция башы Рәмил Бигнов булды. Инде Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Захир Хакимов фикерләрен тыңлый. Бирү башланыр алдыннан билетин төшерү тартмаларына пломба куйылганча нәмзәтләрнең күзәтүчеләре биналарга кертелмәгән. Бу тартмаларга баштан ук кирәкле кешеләр файдасына билетин салып калдыру ихтималлыгы турында сөйли. Уфаның Совет районында тавыш дигән ассоциация вәкилләре сайлау урыннарына кертелмәгән. Канунлар бозылу турында Захир Хакимов фикерләрен дәвам итә.
Кызыл шарт башы без милиционерларга әйткән идек, бит сез бит киресенчә
Бу Захир Хакимов булды. Русия коммунистлары башы Геннадий Зюганов илдәге им тоталь фальсификация төбәкләрен отады. Аның сүзләренчә, алар Кемеров өлкәсе, Дагыстан, Мордовия, Татарстан һәм Башкортстан канун бозу очраклары турында Захир Хакимов фикерләрен дәвам итә. Башкортстан парламентына сайлауларда катнашкан намзат, канун бузуу, фальсификациялар курбаны Захир Хакимов булды. Азаттык радиосу үчүн Фадан Мунир Вафин.
Башкортстанда халыкны сайлауларга кетертүү үчүн 5-шер процентлы ташлама кагазлары таратсалар, Омскида тавыш берүүгө келүүчү кайбыраулар суыткыч, телевизор һәм хәтта машиналы булган. Омскида тавыш берүү урыннарында таратылган бушлай лотереяга мындай кыйммәтле бүләкләрнең чыгымнарын эшмәкәрләр түләгән. Шушы чара һәм өлкәдәге беренче нәтиҗәләр белән хәбәрчебез Розалия Сайганова таныштыра.
Омски сайлаучылары быелгы президент сайлауларында айрыча актив булдылар. Сайлаулар алдыннан барган үгетләү чараларыннан тыш, активлыкны көчәйтү өчен сайлау көнендә шәһәрдә кайбер кызыксындыру гамәлләре дә кулланылды. Омскида муниципаль транспорт халыкны көн озынына түләүсез йөртте. Халыкны үйеннән урамнарга чыгару максаты белән күрәсең, сайлау участоклары янындагы мәйданнардә кыш озату бәйрәмнәре оештырылды. Төрле үзешчән сәнгать коллективларының чыгышлары барды. Концерт программаларында милли коллективлар шул исәптән Умырзая татар башкорт халык ансамбле дә җәлеп ителде. Алар төрле сайлау участокларында концертлар бирделәр. Инде иң кызыклысы барлык сайлау участокларында бушлай лотерея акциясе үткәрелде. Сайлауга килгән һәр кеше алдан таратылган билетлар буенча лотерея уенында катнашты. Отыш комиссиясе белдерүенчә, барлыгы 700 мең дана билет эшләнгән, акция өчен 35 миллион рубль акча тотылган. Бу сумма өлкәнең эшмәкәрләр берләшмәсе тарафыннан бирелгән. Әйтергә кирәк, отышлар шактый зурдан булды. Бәхетлеләр суыткыч, телевизор, электр чәйнекләре, электр җылыткычлары, ял итү юлламалары, тузан суырткыч кебек кыйммәтле бүләкләргә ия булдылар. Иң кыйммәтле отыш Жигули маркалы машина булды. Бу отыш сайлаулар тәмамланганнан соң шәһәрнең Антенна 7 телевизион каналында махсус комиссия һәм тамашачылар алдында очраклы саннар җыю ысулы белән билгеләнде. Тырышулар нәтиҗә бирмәй калмады дияргә мөмкин. Гадәттә Омскида исемлеккә кертелгән сайлаучыларның 56% чамасы гына катнаша торган булса, хәзерге сайлауларда бу сан 71-гә җитте, ди өлкә сайлау комиссиясе рәисе Александр Кушнарев.
Явка составила больше 71%, в городе Омске больше 56%.
Авыл районнар буенча исә нәтиҗәләр тагы да югарырак булды. 77%-ка җитте. Әлегә төгәлләнеп бетмәгән саннар буенча Омск өлкәсендә намзатлар өчен бирелгән тавышлар саны бөтен Русияныкыннан берникадәр аермалы булды. Медведев 60, Зюганов 23, Жириновский 13 һәм Богданов 2%-ка якын тавыш җыйды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Сембер өлкәсендә халыкны сайлауларга китертүнең башка ысулын кулланганнар. Тавыш бирергә өндәүчеләр иртән үк һәр фатирның ишеген шакып йөри башлаган. 2 мартта өлкәдә Русия президенты белән бергә өлкә парламентына да сайлаулар үтте. Өлкә ханнар чыгару җыенына берничә татар да сайланган. Тулырак мәгълүмат белән Азатлык хәбәрчесе Айрат Ибраһим.
Сембердә сайлаулар гомум рәсәйдәге ише булса да, үзенчәлекләр дә юк түгел. Аның барышы һәм нәтиҗәләре белән кыскача гына таныштырып үтәбез. Сайлау көненең 12 сәгатендә өлкә үзәгендә сайлаучыларның нибары 23% гына сайлауга килгән иде. Авыл җирләрендә күбрәк, иң актив Саф татар районы Иске Кулаткада 60%-тан артык. Өлкә буенча 35% гына булса да. Ondan соң татар күпләп яшәгән Павлов һәм Радишев районнарында шәп күрсәткечләр. Икесе дә Иске Кулатканың күршеләре. Иң сөлпәне шәһәрләрдә, өлкә үзәгендә 15 кенә, ә Димитровград дип аталучы мәләкәстә 17% иде. Монысы көн уртасында. Ә гомумән алганда сайлауларда катнашучылар саны белән Үзәк сайлау комиссиясе бик канагат. Теркәлгәннәрнең 62% катнашкан. Бу җәһәттән аеруча активлык татар күпләп яшәгән Карсун һәм Саф татар районы Иске Кулатка районнарында 90%-тан артык. Илкә үзәгендә исә сайлау хукукына ия булганнарның яртысы гына сайлауларда катнашкан. Югыйсә бик тә тырышып бирделәр халыкның күп килүен тәэмин итү өчен. Һәр йортка берәр активист билгеләнгән булып чыкты. 10 сәгатьтә үк өндәүчеләр ишекләр шакып йөри башладылар. Хастаханәдә ятучы ханымны эзләп хәтта 2 мәртәбә килделәр. Сайлау нәтиҗәләренә килсәк, Ульян өлкәсендә КПРФның абруе бөтен Рәсәйдәге белән чагыштырганда югарырак кебек. Бу бердәм Рәсәй хисабына булып чыга. Әйтик, ил күләмендә Медведев 70% җыйса, Ульян өлкәсендә 67.26% гына. Зюгановка исә 21%-тан да артык. Жириновский белән Богданов гомум Рәсәйдәге чамада тавыш җыйганнар. Җирле канунлар чыгару җыелышына сайлауларда бердәм Рәсәйгә сайлаучыларның 3-тән 1-е тавыш биргән. ЛДПР белән Гадел Русия икесе дә бер шамалы, 7.5%. 15 депутат урынын шул саннардан чыгып бүләшәкләр. Бер мандатлы округлардан моңа кадәр дә депутат булган ике татар кешесе сайланган, Алсу Балакишиева белән Расих Гатауллин. Югыйсә алар Бердәм Рәсәй исемлеге буенча да сайлана алырлар иде. Ә бу исемлек буенча Стройпластмас исемле данлыклы агросәнәгать ширкәте хуҗасы Равил Насыров сайланган. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Самар өлкәсенең Тольятти шәһәрендә шул ук көнне шәһәр мэры итеп Анатолий Пушков сайланды. Президент сайлауда исә Медведев Самар өлкәсендә гомумрусия нәтиҗәләре белән чагыштырганда озырак тавыш җыйган. Самардан Шамил Баһауддин.
Самар өлкәсендә 3 мартта иртәнге сәгать 3-кә бюллетеннәрнең 90% эшкәртелгән иде. Шул мәгълүматлар буенча сайлау участокларына исемлектәге халыкның 60% сайлауларга килгән. Тавышлар түбәндәгечә бүленгән. Медведев 64%, Зюганов 23%, Жириновский 11%, Богданов 1% тавыш җыйган. Тольяттида ике сайлауны бергә оештырдылар. Автоваз халкы Россия президенты белән бергә шәһәр мэрында сайладылар. Әлегә мэр Канафина иң күп тавышны Автовазның баш инженеры Анатолий Пушков җиде. Аны яклап сайлаучыларның 70% тавыш биргәннәр. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Удмуртияның Глазов шәһәрендә сайлау нәтиҗәсе үзенчәлекле булды. Анда президентлыкка коммунистлар намзаты Геннадий Зюганов илнең гомуми нәтиҗәләре белән чагыштырганда шактый күбрәк тавыш җыйган. Әмма республика нәтиҗәләре гомум Русиянекеннән әллә ни аерылмый. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртияның сайлау исемлекләрендә теркәлүчеләрнең 64% 2 мартта Россия президентын сайлауларда катнашты. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, сайлауларда Мажга, Киясово, Воткинск районнарында яшәүчеләр югары активлык күрсәткән. Шулай ук Глазов шәһәрендә гомер итүчеләрнең дә президент сайлауларында үзенчәлекле күрсәткечләре. Аларның күпчелеге Россия компартиясе лидеры Геннадий Зюганов өчен үз тавышларын биргән. Бу сан 32% тәшкил итә. Әмма алдан ук фаразланганча, сайлаучыларның 70% үз тавышларын Дмитрий Медведевка биргән. Сайлау комиссиясе рәисе Владимир Пономарев сүзләренчә, Богданов сайлаучыларның 1.4% җәлеп иткән. Жириновский 10%-тан артык тавыш җыйган. Сайлаучыларның 16.34% бюллетеннәрдә Зюганов өчен тамга куйган. 2 мартта Россия президентын сайлау белән беррәттән җирле муниципаль органнарга да депутатлар сайланды. Үзәк сайлау комиссиясендә әлегә тулысынча мәгълүмат юк. Удмуртияда сайлаулар тарихында булмаган хәл. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы 2 мартта кичкә таба шторм якынлашуы турында хәбәр таратты. Республиканың көньяк районнарында яңгырлы, Qor buranı bulup ötte. Bu sebeple 3 saylov uchastigi ilimtasiz hem elektr energiyasiz da qoldi, deb xabar etdi Uzak saylov komissiyasi raisi Vladimir Ponomarev.
У нас ведь штормовое предупреждение было в южных районах. И как раз при подведении итогов даже 3 газвыборов в территориальных избирательных комиссиях были без света, перешли на резервное питание. Кроме того, участковые избирательные комиссии многие работали при свечах и при фонариках, то есть сложности были серьезные.
Владимир Пономарев сүзләренчә, бу сәбәпле сайлау комиссиясе әгъзаларына бюллетеннәрне тикшереп санауда махсус яктырткычлар, кул фонарикларын кулланырга туры килгән. Үзелгән элемтә һәм энергияне булдыруда бу тармак хезмәткәрләренә төне буе эшләргә туры килде, дип хәбәр итте Владимир Пономарев. Удмуртияда тулысынча сайлау нәтиҗәләре чәршәмбедә игълан ителәчәк, дип белдерде Үзәк сайлау комиссия рәисе Владимир Пономарев. Хәмидә Гайфуллина, Удмуртия.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Сайлауга нәтиҗәләр ясауны алдагы тапшыруларда да дәвам итәрбез. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Прагадагы студиядә тапшыруны Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.